លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគឯកក្រិចលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការដោះលែងអ្នកភូមិបង្កក់និងនីតិវិធីតុលាការហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីកងស៊ីវនចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូននីតិនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី HelloVOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមត្រៀមសំណួរដើម្បីចូលរួមសួរទៅដល់វាគ្មិនគឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមជ្រាបឱកាសជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតបន្តិចបាទសូមជំរាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលពិភាក្សាអំពីការដោះលែងអ្នកភូមិបង្កក់កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយនឹងនីតិវិធីតុលាការបាទដូចជាលោកបានដឹងស្រាប់ហើយកាលពីចុងខែមិថុនាឬក៏ថ្ងៃ27មិថុនាមានពលរដ្ឋបង្កក់13នាក់បានដោះលែងហើយហើយនីតិវិធីតុលាការត្រូវមានការរិះគន់ខ្លះៗអំពីរឿងហ្នឹងលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចតាំងពីការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកភូមិបង្កក់ជាង1ខែមុនថ្ងៃដោះលែងហ្នឹងហើយនឹងការដែលជំរះក្តីនៅក្នុងតុលាការដំបងផងហើយនឹងតុលាការឧត្តរផងនោះបាទសូមជួយសង្ខេបអំពីរឿងនេះបាទ
បាទសូមសង្ខេបរឿងនេះបន្តិចគឺនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាបាទគឺមានស្ត្រីរស់នៅបង្កក់បាទមាត់បង្កក់ហ្នឹងគឺត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួនចូលរួមជាមួយអ្នកជាតិនេះធ្វើតែបាតកម្មទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ដីឲ្យខ្លួនបាទហើយក៏ថ្ងៃ24ហ្នឹងគឺតុលាការហ្នឹងបានសម្រេចកាត់ទោសបាទហើយដាក់គុកដែលមានភាគច្រើនគឺ2ឆ្នាំកន្លះបាទអ្នកជាតិក៏មានតែបន្ថយទោសឲ្យខ្លះទៅបាទចាហើយកាត់ទោសនេះវាប្រយែប្រយាប់គឺមានការតែទៀនសម្បើមណាស់បាទនីតិវិធីវត្តកហលហើយគឺគ្មានដែលដូចថាប្រម៉ែប្រមូលផុសតាងអីឲ្យបានក៏គ្រប់គ្រាន់ហើយក៏អត់មានមេធាវីផងដែរបាទហើយក៏មានការគៀបសង្កត់ជៀមទាឲ្យដោះលែងអ្នកទាំង13រូបនេះបាទមិនមែនតែនៅប្រទេសកម្ពុជាទេគឺនៅពិភពលោកទាំងមូលព្រោះមានសមាគមឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលច្រើនបាទតវ៉ាបាទហើយញ៉េចោះតាលីសៀឬញ៉ាត់សុំឲ្យដោះលែងស្ត្រីទាំង13រូបនោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះគឺរដ្ឋាភិបាលខ្លះមានជាអាចរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានធ្វើអន្តរាគមអំពាវនាវសុំឲ្យមានការដោះលែងផងដែរបាទចា
៎
ដល់ហើយគឺដែលដូចជានៅក្នុងការធៀមទាដល់នេះក្នុងប្រទេសមកក្រៅប្រទេសផងពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងពីសំណាក់ឯកជនផងនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសផងក៏មានការកាត់ក្តីឧតោបាទថ្ងៃ27នេះហើយក៏កាត់តម្រឹមហើយដោះលែងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីដោះលែងពីពន្ធនាគារគឺកាត់តម្រឹមមកដល់ត្រឹមតែពេលវេលាដែលនៅជាប់ក៏គុំខាំងក្នុងពន្ធនាគារគឺ1ខែ3ថ្ងៃបាទហើយក៏មានការអសប្បាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំទៅមើលដែរក៏នៅថ្ងៃទី27នេះខ្ញុំមិនជាអសប្បាយដូចគេទេព្រោះក៏ឃើញថាការកាត់ទោសនៅសាលាដំបងភ្នំពេញក្តីនៅសាលាតូក្តីគឺមិនមានភាពប្រក្រតីហើយមិនបានផ្ដល់យុតិធម៌ដល់អ្នកទាំង13អ្នកនេះទេបាទថ្មីបាត់តែបានរួចខ្លួនមែនក៏ប៉ុន្តែនៅជាប់ទោសដដែលបាទគឺទោសមជ្ឈិមបាទចាស់ហើយគឺដែលបុនយេថានៅជាប់នៅក្នុងបញ្ជីថ្កោលទោសហ្នឹងគឺនៅមានបាទហើយគឺនៅជាអ្នកទោសជាប់ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារបាទហើយនេះក៏ដោះលែងហ្នឹងគឺ ខ្ញុំមិនយល់ថាជាយុទ្ធធរសម្រាប់អ្នកទាំងនោះគឺគ្រាន់តែជាសេចក្តីមេត្តាករុណាបាទចេះទៅវិញទេបាទចេះ
លោកបណ្ឌិតបាទបាទលោកបណ្ឌិតសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមត្រៀមសំណួរទូរស័ព្ទចូលមកកាន់លេខ012 51 5194ឬតាមរយៈ email ឬក៏ Facebook របស់ VOA បាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំមុននឹងទទួលសំណួរខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអំពីបទចោតប្រកាន់ដែលមានគឺថាហាក់ដូចជាសម្ដៅទៅលើការដែលប្រជាពលរដ្ឋ13នាក់ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននឹងចូលទៅកាន់កាប់ដូចថាអចលនវត្ថុខុសច្បាប់ឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងមន្ត្រីសាធារណៈតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌបាទអញ្ចឹងមើលទៅបទចោតប្រកាន់នោះតើមើលទៅត្រឹមត្រូវសំហេតុផលឬយ៉ាងណ
ាបទចោតប្រកាន់នេះខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅតែប្រវត្តិនៃការតវ៉ាបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងដីនៅតំបន់បង្កក់នេះបាទគឺដែលការអ្នកទាំងអស់នេះគឺមិនមែនជាអ្នកទៅកាន់កាប់ដីថ្មីទេបាទឬក៏អ្នកកាន់កាប់ថ្មីទេដែលបទព្រមតនគឺថាគេចោតប្រកាន់ទៅលើអ្នកកាន់កាប់ថ្មីឬអចិន្នវត្ថុរបស់បុគ្គលសាធារណៈបាទគាត់នេះមិនមែនទេទាំងអស់គ្នានេះគឺស្ថិតតែធ្លាប់រស់នៅនឹងបាទចាហើយចេះទៅតាមពិតក៏គាត់ទៅធ្វើបាតកម្មលើដីតាមពិតទៅបើគិតជាបឹងទៅវិញទៅឥឡូវគេចាក់ដីបំពេញមកវាដីនេះគឺដែរអ្នកខ្លះទៅមានផ្ទះនៅហ្នឹងគេបូមខ្សាច់ចាក់ទៅបំពេញទៅចាដូចជាអត់អីថ្មីទេបាទចារួចក៏ខ្ញុំថាអ្នកថាចោតប្រកាន់ថាជាអ្នកថ្មីទៅកាន់កាប់អីអចលនៈវត្ថុរបស់សាធនីតិបុគ្គលសាធារណៈនឹងគឺខ្ញុំថាដូចមិនត្រឹមត្រូវទេបាទចាដូចជាការចោតប្រកាន់ត្រង់នឹងមួយបាទបាទហើយមួយទៀតគឺថារឿងបត់នឹងបើសិនជាពុតចឹងមែនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់មែនប៉ុន្តែនេះគឺខ្ញុំបដិសេធគ្រូខ្ញុំបដិសេធព្រោះថាគាត់នឹងមិនមែនទៅកាត់កម្មថ្មីទេគាត់នៅចាស់នោះនឹងបាទចា៎ហើយដីនេះប្រទៀងប្រទងគ្នាផងបាទព្រោះអារឿងចាជួលទីតាំងបង្កក់ហ្នឹងគឺគេវាខុសច្បាប់បាទចា
៎ព្រោ
ះម្ដងវានៅតែទិនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺហើយបើសិនជាដូចសម្រាប់ស្រួលថាបើថាតមានទូមគេត្រូវវាមានទោសហ្នឹងគឺជាប់ពន្ធនាគារឬក៏អាចផាកពិន័យបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាធាក់លហើយគេចង់ត្រង់តែ
តែខ្ញុំគឺថា
សំអាង
អានេះគឺចោតប្រកាន់អានេះត្រង់ថាទៅកាន់កាប់លើអចលនៈវត្ថុរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈថាដោយខុសច្បាប់មិនខុសច្បាប់ទេគឺថាយើងអនុវត្តខុសមកចាចាបើដីនេះទីមួយគឺនៅប្រទៀងប្រទងគ្នាដីនៅតវ៉ាបាទចាហូហែចឹងមកវិញត្រង់នឹងអត់មានអីថ្មីទេបាទគឺហើយអ្នកហ្នឹងក៏នៅចាស់នោះនឹងដែរចាដូចនេះគឺគេអត់មានអីទៅកាន់កាប់ដីថ្មីឬក៏អ្នកថ្មីទៅកាន់កាប់ដីនេះទេបាទគឺអ្នកចាស់ទេបាទចាបា
ទបាទលោក
នោះគឺខុសហើយរឿងក៏ដែរប៉ះពាល់ដល់តែខាងទៅលើដែរបត់ប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈនេះគេគឺធ្វើផាតកម្មតើបើចេញមកតែគេតើគេមានសិទ្ធិបច្ចេកទេសមានគេរូបរងប្រជុំគ្នាតើបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំថាការចាប់ប្រកាន់ហ្នឹងគឺអាចមិនតែត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមិនហ៊ានតែទៀតតុលាការនេះក៏ពួកការមិនប្រមាថទេក៏ប៉ុន្តែយុបល់ខ្ញុំគឺអាចប្តេជ្ញាលើច្បាប់ទៅលើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺហើយមានអ្នកវិភាគខាងច្បាប់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធរឿងបង្កក់នោះដែរគឺថាតាមពិតជួបជុំគ្នាដើម្បីបញ្ចេញមតិតវ៉ាតាបាទចា
បាទលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយសូមអរគុណច្រើនមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបមកពីភ្នំពេញរងចាំសួរសំណួរប៉ុន្តែខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយលោកអំសំអាតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននឹងមិនត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីទេហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំង13នាក់មិនមែនជាអ្នកដែលសាងសង់ឬក៏ទន្ទ្រានដីនឹងទេបាទហើយមិនមានការប្រឆាំងទៅមន្ត្រីសាធារណៈអ្វីនោះដែរបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអំសំអាតបាទ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយគឺបីជាសាលាតោនឹងលោកសម្រាប់ ឲ្យអ្នកទាំង13អ្នកនឹងនៅក្រៅឃុំដោះលែងអ្នកទាំង3អ្នកក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ថាសាលាអតុននៅតែតម្កល់ថាក្រមរបស់សាលាដំបងវិទ្យាល័យភ្នំពេញហ្នឹងក៏ដែរប៉ុន្តែគាត់តែទៅដាក់ក្នុងពន្ធនាគារជាក់ស្ដែងនោះគឺកាត់បន្ថយមកត្រឹមមួយខែ3ថ្ងៃប៉ុន្តែការផ្ដន់ជាតោះនោះគឺ2ឆ្នាំ6ខែគឺដូចនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែរអានេះដែរយើងគិតថាមាននៅតែមានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទាំង13អ្នកនេះដែលមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីដែលការចាប់ប្រកាន់
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកអំសំអាតបាទដែលលោកបានបញ្ជាក់ដែរថាជាការបញ្ញាប់បញ្ញាល់ហួសនៅក្នុងការជំនុំជម្រះទោសហ្នឹងហើយការជំនុំជម្រះនៅសាលាតើហ្នឹងហាក់ដូចជាលោកមិនដែលឃើញថាមានការធ្វើដោយបញ្ញាប់បញ្ញាល់អញ្ចឹងទេបាទតាំងពីដើមមកហើយលោកបានបញ្ជាក់ដែរថាបញ្ហាដែលបាត់ល្មើសកើតឡើងហ្នឹងគឺដោយសារប្រព័ន្ធតុលាការហើយលោកសុំឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការមានការកែតម្រង់បើមិនអញ្ចឹងទេករណីការដូចថាជំនុំជម្រះមិនប្រក្រតីឬក៏ការចាប់ខ្លួននោះនៅតែបន្តកើតឡើងទៀតបាទអញ្ចឹងសូមចេញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបឋម
បើសិនជាប្រព័ន្ធតុលាការយើងមិនមានឯករាជ្យទេអញ្ចឹងអានិតនភាពហើយសម្ពាធនៃអ្នកនយោបាយដាក់លើតុលាការនោះចេះតែបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងទាំងសង្គមស៊ីវិលយើងគាត់នឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចពន្លឿននៃកំណែទម្រង់ជាពិសេសគឺគេថាក្រមអ្នកច្បាប់ដើម្បីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធថាច្បាប់និងតឡាការរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅពន្យឺនវិតិធិរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការកំណែទម្រង់ដើម្បីឲ្យតឡាការហ្នឹងទៅជាតឡាការឯករាជ្យ
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកអំសំអាតបាទដែលជាមន្ត្រីខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកបណ្ឌិតឡាវមកហើយទទួលសំណួរមួយពីភ្នំពេញលោកវរៈបាទលោកវរៈសូមជម្រាបសួរបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរ
ទៅកម្មវិធីបាទសូមជម្រាបសួរលោក
បាទសូមសួរ
សូមជម្រាបសួរដល់លោកវរៈ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឡាវមកហើយបា
ទអញ្ជើញ
បាទកម្ពុជារបស់សម្រាប់ខ្ញុំវរៈបាទលោកសូមគោរពពីចម្ងាយបា
ទនោះក៏មានប្រសាសន៍ចឹងខ្ញុំបាទអរគុណឯប៉ុន្តែប
ាទចាប់អារម្មណ៍រឿងអានេះគឺអានេះបងប្អូនស្រុកយើងនៅបង្កក់ណាក៏ដូចជានៅបរិយកលារយៈមហយៈកឡោមកហ្នឹងឃើញថាវេទនាមែនតើបាទខ្ញុំដូចថាខ្ញុំចង់សួរលោកបណ្ឌិតថាអាការដែលលោកអង្គសម្អាតវិញខាងលីកាដូគាត់ទៅប្រកេតទៅឃើញថាវិជាប្រវត្តិហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែជាប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការទៀមទាសិទ្ធិដំណើរឋានមកគាត់ទេហួយអញ្ញាធរតឡាការហ្នឹងចោតប្រកាន់គាត់រហូតដល់ចាប់គាត់ចរដាក់គុកអញ្ចឹងសួរថាតើតឡាការស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងមានភាពឯករាជ្យកម្រិតណាហើយគាត់ហើយនឹងអាចមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរថាតើអាការដែលចាប់វិជាប្រវត្តិយុទ្ធដាក់គុករួចប្រឡែងចេញមកវិញហ្នឹងហើយឲ្យវិជាប្រវត្តិហ្នឹងអរគុណដល់សាលាការទៀតនេះសួរថាតើវិជាប្រវត្តិហ្នឹងអាចប្តឹងទៅចៅក្រមឬក៏ពរិយអាជ្ញាដែលចោទប្រកាន់ហើយចាប់វិជាប្រវត្តិនឹងដាក់គុកដោយគ្មានកំហុសនឹងបានដែរទេលោកបណ្ឌិតបា
ទបាទសូមអរគុណលោកវរៈ
អញ្ចឹង
បាទបាទសូមចេញលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយបាទ
រឿងតុលាការឯករាជ្យនេះជារបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2010បាទហើយនឹងរបាយការណ៍អំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថ្មីៗនេះគឺឆ្នាំ2014នេះបានតែនិយាយថាតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយនិងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិបាទហ្នឹងដូច្នេះគឺអត់ទាន់មានឯករាជ្យនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងវាហ្នឹងគឺមានការខ្វះខាតដោយលោកសម្បត្តិថាពន្យឺតនៅការកែតម្រង់ប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យចំទៅទៀតគឺយ៉ាងម៉េចគឺតែយើងតែត្រូវមានហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មូលមាត់យូរដែរហើយថាតតែងច្បាប់លក្ខន្តិកៈចៅក្រមនិងព្រះអញ្ញាបាទច ចាបាទហ្នឹងគឺមិនទាន់បានធ្វើទេ20ឆ្នាំហើយគឺតាំងពីឆ្នាំ1993មកបាទ9-20ឆ្នាំហើយបាទនៅមិនទាន់បានធ្វើទេច្បាប់រៀបចំតុលាការហ្នឹងក៏មិនទាន់បានធ្វើដែរបាទហើយច្បាប់មួយទៀតដែលត្រូវដែរធ្វើវិសោធនកម្មគឺច្បាប់ស្ដីពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមដែលជាផ្នែកមួយត្រួតពិនិត្យមើលគ្រប់គ្រងតុលាការនឹងឯងបាទអញ្ចឹងអត់បានធ្វើកែតម្រង់នឹងទេដែលគឺវិសោធនកម្មទេដូច្នេះគឺមានការខកខានបាទបើមានច្បាប់ដើម្បីអ្នកបានត្រឹមត្រូវគឺធានាឯករាជ្យភាពរបស់ដែលតុលាការបាទអានឹងគឺប្រហែលជាយើងអាចដែលមានតុលាការឯករាជ្យបានបាទចា៎ហើយក៏បើសិនជាតុលាការអត់ឯករាជ្យនេះក៏ការកាត់ទោសនោះក៏រំលោភសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតមួយដែរគឺមនុស្សគ្រប់រូបគឺត្រូវមានសិទ្ធិបាទហើយមានសិទ្ធិឲ្យដែលតុលាការជំនុំជម្រះនេះឲ្យតុលាការនេះត្រូវឯករាជ្យហើយគឺបង្កើតឲ្យច្បាប់បាទបាទបើយើងអត់មានច្បាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតតុលាការនឹងផងចាហើយនឹងក៏អត់ឯករាជ្យផងបាទដូច្នេះគឺយើងរំលោភសិទ្ធិនឹងមួយទៀតបាទចារួចមានសំណុំពោឲ្យជំនួយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើច្បាប់ឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយធានាឯករាជ្យគភាពរបស់តុលាការហើយអ្នកណាលូកលាន់តុលាការត្រូវផ្ដន់ទាទោសបាទក្នុងច្បាប់នឹងតែម្ដងបាទអានឹងគឺបានធានាបាទរឿងការជាប់គុកហើយដោះលែងអាកាត់តម្រូវនឹងគឺថាដើម្បីជៀសវាងរឿងការតបសំណងជំងឺចិត្តដល់អ្នកដែលជាប់ចោតហើយជាប់ពន្ធនាគារហើយគេកាត់ទោសមិនប្រក្រតីនឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាតែមានការកាត់តម្រឹមតែកាត់ទូសនឹងទៅបើថយទូសតម្រឹមមកត្រឹមតែជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែតត្រង់ហ្នឹងគឺថាវាមានការអាកៀបសង្កត់បាទអាហ្នឹងដូចថាក្នុងការអសេសៈនឹងមិនអាចថាអូឯករាជ្យហើយសម្រេចដោយឯងទេបាទគឺការអាកៀបសង្កត់ពីក្នុងប្រទេសផងពីក្រៅប្រទេសពីរដ្ឋាភិបាលក្រៅផងដែរបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតសូមអរគុណបាទ
ឧតោនឹងចាក់ឆាប់រហ័ស
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទដែលបានសង្ខេបទ្រុទ្រុនៅសំណួរនេះអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012-5151-94ដើម្បីសួរសំណួរបាទលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យជាវាគ្មិនហើយពីការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើការដោះលែងអ្នកភូមិបង្កក់ហើយនិងនីតិវិធីតុលាការចំពោះការដោះលែងឬក៏ចាប់ខ្លួននោះបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយតាមរយៈទូរស័ព្ទពីលោកសំណប់មកពីភ្នំពេញដែរបាទលោកសំណប់សូមជម្រាបសួរបាទមានសំណួរសូមចេញសួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនបណ្ឌិតឡៅបង្ហាយបាទលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយ VOA បាទអញ្ចឹងសូមចេញ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតណា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសំណប់ដែរបាទ
បាទ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតទាំងគឺដែលជម្រាបសួរលោកប្រធានតាផង
បាទសូមចេញ
បាទអរគុណដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី VOA នៃថ្ងៃនេះហើយតាមយោងតាមប្រធានបទដែលខ្ញុំបានស្ដាប់អំពីនេះតាមប្រសាសន៍របស់លោកអមសំអាតខាងលីកាដូហើយតាមប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតខ្លះឡើងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងការវិភាគដែលខ្លួនឯងផ្ទាល់ឃើញថាទង្វើការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការចំពោះរឿងក្តីនេះឃើញម្ដងដាក់ថាគេជាប់2ឆ្នាំជាងម្ដងថាគេជាប់មានទោសត្រឹមតែមកខែ3ថ្ងៃអញ្ចឹងថាដូចជាមើលទៅដូចតដែលឡប់ឡាយឡប់ឡាយហើយខ្លួនឯងដូចគ្មានចំណោច្បាស់លាស់ថាតើទៅប្រកាន់នៅបែបបទវិនិច្ឆ័យបែបណាបាទតាមការអន្តរាគមន៍ទីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះហ្នឹងទៅតាមឃើញប្រជាជនតវ៉ារូបភាពថ្មីថ្មីដាក់ទៅមើលដូចជាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនៃការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងហាក់ដូចជាបន្ទន់គឺជាអន្តរាគមន៍ទៅវិញខ្ញុំឬអត់ឃើញយល់ខ្ញុំគិតថាតាមប្រសាសន៍របស់លោកអង្គសម្បត្តិក៏យើងគិតថានេះគឺជាប្រជាជនគ្មានកំហុសឆ្គងអីទាំងអស់ចង់សួរលោកបណ្ឌិតថាបើសិនជាក្នុងករណីតុលាការដែលមិនច្បាស់ខ្លួនឯងហើយធ្វើកំហុសបែបនេះតើប្រជាជនអាចប្តឹងស្ថាប័នតុលាការនោះឲ្យមានទោសបានដែរឬទេ
បាទ
នេះចំពោះហ្នឹងបើចង់ដឹងថាតើប្រជាជនអាចប្តឹងស្ថាប័នតុលាការឲ្យមានទោះបានដែរទេហើយបើសិនជាប្តឹងទៅប្តឹងទៅស្ថាប័នណាគឺព្រោះថាថាពួកគាត់ដូចគ្មានកំហុសទេគាត់តែតវ៉ាដើម្បីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមានទៅប៉ុណ្ណាព្រោះបើយើងដឹងតាមប្រវត្តិនៃដីនៅតំបន់បឹងកក់
គឺប្រជាជនអស់ហ្នឹងគាត់នៅតែរួមនៅមុនមិនមែនក្រុមហ៊ុនឡើងមិនធីមហ្នឹងជាអ្នកទៅនៅកាន់កាប់មុននេះបាទអានេះយើងជារឿងគិត
បាទសំណាប់សំអកគាត់
លោកបណ្ឌិតជួយបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចថាប្រជាជនអាចប្តឹងតុលាការឲ្យមានទោសហើយបើប្តឹងដឹងទៅថាបានណាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកសំណាប់បាទសូមចេញលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយបាទ
បាទជាទូទៅដូចនៅក្រុមប្រទេសគឺចៅក្រមគឺដែលរួចចាក់ពីដែលការប្តឹងផ្ដាល់នឹងបាទចាព្រោះវាមានដំណាក់កាលច្រើនបាទដូចជាសាលាដំបងសាលាតោហើយតុលាការកំពូលបាទដូចនេះគឺចៅក្រមគេឲ្យមានអភ័យឯកសិទ្ធិនឹងបាទបើអញ្ចឹងក៏ធ្វើការឲ្យអត់កើតទេបាទចាក៏ប៉ុន្តែដូចជាលោកអូស្មាតក្តីហើយអ្នកជាទីក្តីបាទគេស្គីឃើញចាត់តឡាកាយូអត់ឯកទេហើយមកចាប់គេខុសអាហ្នឹងគេប្តឹងថាចាប់ឃុំឃាំងអាហ្នឹងគឺដូចជាខាងនគរបាលអញ្ចឹងគេអាចប្តឹងបានចាព្រោះចាប់ប្រើហ្នឹងគឺនគរបាលទេទៅចាប់គេហ្នឹងបាទបើហើយគឺចាប់គេខុសបើហើយគឺត្រូវអាជ្ញាធរខាងនគរបាលហ្នឹងគឺអាចហើយសម្រាប់ស្រួលទៅរត់ហ្នឹងគឺតែត្រូវអសងជំនួសចិត្តគេវិញចាបាទហ្នឹងគឺអាចទៀមទាបានបាទចាហើយគឺដូចខ្ញុំថាពីមុនអញ្ចឹងគឺថាគេកាត់តម្រឹមតែម្ដងនៅមានទុះដដែលបាទគ្រាន់តែឲ្យរួចចេញពីពន្ធនាគារបាទចា
បាទលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយសូមអរគុណច្រើនបាទដែលបានសង្ខេបសំណួរនេះហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយតាមរយៈ Facebook ដែលបានសួរដោយឈ្មោះសេរីបុតបានសួរថាតើឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដែលបានជះមកលើការកាត់ក្តីសំណុំរឿងអ្នកបង្កក់នេះតាំងពីដើមមកដល់ពេលដោះលែងនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទគឺដែលតាមពិតទំនាស់រវាងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីតាំងបង្កក់ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺជាមួយនឹងក៏ដែរក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទបានតែក្រុមហ៊ុននេះគឺជួលដីពីសាលាក្រុងភ្នំពេញបាទគឺដែលមានកិច្ចសន្យាជួល99ឆ្នាំបាទចាហើយគឺដែរអ្នកប្រធានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទគឺជាអ្នកធំមួយបាទចាគឺតាមខ្ញុំដឹងគឺគាត់ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបាទចារួចក៏មានតំណែងតម្រងអីជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ខ្លាំងដែរបាទម្ល៉េះហើយគឺតែមានតវ៉ារហូតចាំមកគឺតែជួល99ឆ្នាំតម្លៃ79លានដុល្លារបាទចាម្ល៉េះហើយគឺតែក៏មានបញ្ហារហូតមកបើហើយបើរឿងច្បាប់ទលាប់វិញគេជួលហ្នឹងគឺតែជាជួលដីបឹងបាទអុយដីបឹងហ្នឹងគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋគឺអត់ជួល99ឆ្នាំនឹងបានទេវាជួលយ៉ាងយូរណាស់បានតែ15ឆ្នាំទេបាទចាដូចជាការជួលរបស់ខុសហើយគឺដែលដល់អញ្ចឹងទៅមួយឆ្នាំក្រោយមកជួលឆ្នាំ2007 2008បានតែកែប្រែដីសាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈមកទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋមកចាដូចនេះការជួលដំបូងដែរគឺអាចខុសច្បាប់ទៅហើយបាទតាមពុតអញ្ញាធមមិនបានគ្រប់ច្បាប់នោះទេបាទអាបញ្ហាធំហ្នឹងគឺឬក៏ឫសគល់នៃបញ្ហានេះនៅត្រង់តែជួលហ្នឹងបាទមិនប្រក្តីបាទអញ្ចឹងបាទម្ល៉េះហើយគឺក៏មានការតវ៉ាហោះហែអញ្ចឹងមកបាទចា៎ហើយបើសិនជាជួលមិនប្រកក្តីអញ្ចឹងបាទហើយបើយកអដែលគំរូមួយដែលសម្ដេចនាយកក៏បានតែសម្រេចបាទពីរឿងករណីលងឈិនបាទនៅព្រែកភ្នៅបាទឆ្នាំប្រហែល2007មិនដឹងទេបាទគឺដែលលោកបានសម្ដេចថាឲ្យទៅកំទេចផ្ទះដែលលងឈិនហ្នឹងក្រុមហ៊ុនលងឈិនហ្នឹងសាងសង់ហើយឲ្យបាដីចេញពីអដែលដូចជាស្ទឹងឬអូបាទទុកអត់លក្ខណៈដើមទៅវិញបាទចាអួយក្នុងករណីនេះក៏ប្រហែលយ៉ាងដែរបើសិនជាដែលដូចថាជួលនៅមិនប្រកក្តីវាខុសច្បាប់យ៉ាងទៅបាទម្ល៉េះហើយគឺយើងអនុវត្តគំរូពីមុនមកវាត្រូវតែបាដីនឹងចេញវិញចាបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំចង់សួរបើសិនជាបញ្ហានឹងវាចេះតែបន្តអញ្ចឹងទៅតើមានគំរូអាក្រក់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ការអនុវត្តច្បាប់ហើយផលវិបាកទៅយ៉ាងណាបាទ
បាទគឺអាចការតម្កល់សាក្រមឬសក្តីសម្រេចរបស់សាលា ដំបូងភ្នំពេញបាទអានឹងខ្ញុំថាជាគំរូអក្រក់មួយព្រោះថាកាត់ទោសមិនបានត្រឹមត្រូវបាទមានភាពមិនតាមនីតិវិធីហើយអត់មានរុករកផុសតាងបានច្បាស់លាស់អត់មានសាក្សីអត់អីចឹងទៅបាទអានឹងវាមានប្រក្តីហើយដល់សាលាឧទ្ធរនឹងគឺតម្កល់ថាសេចក្តីសម្រេចនឹងថាត្រូវបាទអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយគឺថាគេអាចធ្វើចឹងទៀតបានថ្ងៃក្រោយទៅគឺថាមិនអាចដែលស៊ើបអង្កេតអីច្រើនទេបាទគឺអាចដែលតកណានគរបាលចាប់មកគឺអាចដែលយកការទូពីព្រមហើយដែលយកខ្ញុំប្រើភាសាសាមញ្ញអស្ចារ្យខ្ញុំគុកតែម្ដងទៅ
បាទជាអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅយ៉ាងណាទៅអញ្ចឹងបាទ
អានោះគឺអាចគេថាទេគេអាចព្រួយបារម្ភចឹងហើយខ្លាចកាន់តែខ្លាចថែមទៅអូចាប់ព្រមដាក់ទូព្រមហើយញាត់គុកព្រមអញ្ចឹងបាទចេះអានោះគឺដែលជាដែលសញ្ញាមួយអក្រក់សម្រាប់ដែលប្រជាជនយើងទូទៅហ្នឹងបាទចេះវិញអត់ដែរទី2គឺដែលអាចថាដូចជាកម្មសិទ្ធិដែលការចោទប្រកាន់ថាទៅកាន់កាប់អចលនវត្ថុរបស់នីតិវិធីនោះបាទគ្រាន់តែយើងទៅដែលឈរធ្វើបាតកម្មសូម្បីតែថ្នល់ដែរក៏ថ្នល់ក៏ដែលអចលនវត្ថុរបស់នីតិវិធីសាធារណៈដែររបស់រដ្ឋបាទម្ល៉េះហើយគឺអាចចាប់បានតើបាទឬក៏ចូលព្រៃបាទអានេះព្រៃនេះក៏ដែលជាអចលនទ្រព្យវត្ថុរបស់រដ្ឋដែរបើគេអាចចាប់បានបាទហើយយកទៅដាក់ស្កោទូសទៅដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទចា៎បាទអាហ្នឹងគឺខ្ញុំថាជាគំរូអក្រក់ហើយគឺក៏អាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការភ័យខ្លាចហើយអាហ្នឹងមិននិយាយទៅដល់ដែរការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែរបច្ចេកមតិសិទ្ធិប្រជុំគ្នាបាទគឺសិទ្ធិតវ៉ាអីផ្សេងទេបាទចា៎តែថែមទៅទៀតបាត់បង់សិទ្ធិនឹងថែមទៅទៀតទៅចា៎បាទ
បាទលោកបណ្ឌិតសុំអនុញ្ញាត
បាទបាទអញ្ជើញ
សូមអនុញ្ញាតពីលោកបណ្ឌិតទទួលសំណួរមួយពីកំពង់ធំបាទលោកស៊ីណាលោកស៊ីណាសូមជម្រាបសួរបាទមានសំណួរសូមចេញសួរទៅកាន់លោក
ឡូជម្រាបសួរលោកកាមេរ៉ានឹងលោកបណ្ឌិត
ជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរលោកស៊ីណាបាទ
ជម្រាបសួរលោកកាមេរ៉ានឹងលោកបណ្ឌិត
បាទសូមជើញសំណួរបាទលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទជាមួយ VOA ផ្ទាល់បាទគ
ិតចង់សួរសំណួរមួយអំពីបញ្ហារឿងដីជួលដល់ក្រុមហ៊ុនដូចជា99ឆ្នាំអញ្ចឹងតើវាមានផលប្រយោជន៍អ្វីដល់ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយកដីនឹងទៅជួលដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយតើវាមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលខ្ញុំដូចជាចាប់ប្រធានទីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ដូចជាដី24ខេត្តក្រុងនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងដូចសិតតែដីរដ្ឋទាំងអស់ដូចជាជាពលរដ្ឋខ្លះកັບការរៀនដីធ្វើជារបស់ឯកជនទៅបែរជាបានផលប្រយោជន៍គាត់យកទៅធ្វើជាសម្បត្តិរដ្ឋដូចជាឧទាហរណ៍មានលេសមួយថាចែកដល់ទាហានកងទ័ពអីចឹង10ក្នុងមួយគ្រួសារ5ហិកតាអញ្ចឹងដូចជាអ្នកខ្លះគាត់មានការគូកំណត់មួយខាងថាជារដ្ឋនេះដូចជាមិនមានដីកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយរដ្ឋថាវិបាលរាប់ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការអ្វីមួយដោយទឹកមាត់ត្រៃប៉ុន្តែខ្ញុំគិតមើលទៅទឹកមាត់ត្រៃរបស់គាត់ហ្នឹងបែរជាខុសប្រក្រតីចំពោះជីវរដ្ឋទាំងមូលហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអស់សំណួរទៅប៉ុណ្ណឹងបា
ទបាទសូមអរគុណបាទសូមចេញលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយបាទ
បាទផលប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋគឺដែលដូចករណីបង្កក់អញ្ចឹងគឺបានចំណូល79លានដុល្លារបាទជួល99ឆ្នាំនេះបាទចាអានឹងចំណូលហើយអភិវឌ្ឍគឺកន្លែងហ្នឹងក៏អាចធ្វើជាផ្សារទីផ្សារឬក៏ផ្ទះសម្បែងឬមួយអ្វីៗទៀតទៅបាទអានឹងគឺជាផលប្រយោជន៍ឯកជនទេក៏ប៉ុន្តែអាចចំណេញដល់សង្គមទាំងមូលអានឹងគឺអានឹងតាមទស្សនៈហើយតាមគម្រោងហ្នឹងបាទចាស់ថាបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងបាទចាបាទក៏ប៉ុន្តែបញ្ហារឿងផលប្រយោជន៍នេះបានទៅនៅណាបាទហើយច្រើនជាងនេះគឺចាចានត្រឹមណាបាទអានឹងគឺយើងអត់តែគិតបានទេបាទចាបន្ទាប់តែធ្វើឲ្យហើយច្រើនឆ្នាំទៅទៀតទៅប៉ុន្តែត្រង់ចាតែក្រុមមួយចំណេញពីដែរដីនឹងបាទហើយឲ្យក្រុមមួយទៀតខាតបាទដូចចេះវាអយុធធ្ងន់ទៅដល់អ្នកខាតនោះបាទខ្លួនឯងចំណេញគុំមិនចេះតែមិនសងគ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅបាទ អាហ្នឹងគឺឲ្យគោលនយោបាយរបស់សម្ដេចដែលជួគឺឈ្នះឈ្នះបាទបើយើងចំណេញមិនក៏ឲ្យគេខាតបើមិនឲ្យអាចចំណេញដូចដែរកុំឲ្យគេខាតបាទចាបាទវិញអាហ្នឹងគឺអាណាយើងអាចមានរូបមន្តរូបមន្តហ្នឹងគឺថាមកក្រុមចំណេញក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យក្រុមមួយទៅខាតដូចឆែមានការប៉ះប៉ូវណាឲ្យសំត្រប់ហើយទទួលយកបានតែខ្ញុំថាប្រហែលជាដែលយុទ្ធធរឲ្យបាទចាបាទ
លោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាញយើងនៅមានពេល1នាទីបន្តិចបាទលោកបណ្ឌិតមានអ្វីដែល
ខ្ញុំចង់បន្ថែមទៀតគឺថារឿងដឹកបាទរឿងដីធ្លីនេះណាបាទបើតាមជំនឿទៅណាហើយខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាប់ហើយនឹងលិខិតបទដ្ឋានជាទៀតគឺអត់គោរពច្បាប់ហើយនឹងលិខិតបទដ្ឋានបាទដូចជារឿងដែលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគឺដែលលក្ខខណ្ឌមួយគេថាឲ្យពិគ្រោះជាសាធារណៈជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះបាទឧចារតែមិនធ្វើអញ្ចឹងមិនបានធ្វើឬក៏ធ្វើដោយតែឧបកិច្ចមិនមែនធ្វើដោយពិតប្រកបបាទចាប្រហែលវាមានការតវ៉ាមួយច្រើនបាទខ្ញុំថាបើសិនជាធ្វើតាមច្បាប់ហើយនឹងក៏ដែរលិខិតបទដ្ឋានដែលមានសុខាយនេះគឺអត់អាចកាត់មកថយគឺការដែលតដើមដីពីអ្នកស្រុកដែលបានច្រើនណាបាទចាអាចបថយនៅដែរការចំនួនអំពីរឿងដីធ្លីនេះបានច្រើនបាទ
បាទលោក
បានទាំងអស់ទេបា
ទបាទលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយសូមអរគុណច្រើនបាទដែលបានសង្ខេបទ្រុសទ្រុសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាក់ទងទៅនឹងការដោះលែងអ្នកពលរដ្ឋបង្កក់ហើយនឹងនីតិវិធីតុលាការចំពោះការចាប់ខ្លួនហើយនឹងការដោះលែងជាបណ្ដោះអាសន្នឬក៏ដោះលែងតាមនីតិវិធីមួយបែបនោះបាទអញ្ចឹងដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតជាវាគ្មិនច្រើនសូមអរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ